je nebezpečné dotýkat se hvězd. Na zem spadlých z nebe, je nebezpečné dotýkat se tebe. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, 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 yeah, yeah, yeah.
Ve hvězdách stojí psáno, proč chodím večer smutna spát?
Proč
se pláčem? Budím ráno.
Proč?
A proč mě nemá nikdo
rád?
Proč si v duchu stále říkám, že už se musím brzy ptát? A proč se v noci
nezamykáš?
Když vím, že bych se měla bát.
Do di da di 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 do 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 Ti
Trhnout se do nebezpečí, to je pro nás čest. Ještě dneska musíme se spolu dotknout hvězd.
Tady, tady, tady,
tady.
Ještě dneska musíme se
Máme tady další pořad Svobodného rádia, a to o Stalinovi jinak. V minulém díle jsme si pověděli o tom, že současné nahlížení na Josefa Vysarionoviče Stalina jako na diktátora a vraha, dokonce se uvádí, že za svého působení zavraždil nebo nechal zavraždit na 30 milionů lidí, se ukázala jako lichá podle doložitelných skutečností a faktů. Celé toto jeho nahlížení bylo způsobeno projevem Nikity Chruščeva v roce 1954, tedy rok po smrti Stalina, kdy převzal vládu nad Sovětským svazem právě on a celý rok se marně snažil dostat z vedoucích míst vedení sovětského státu Stalinovi příznivce. A tak pronesl onen památný projev plný lží, polopravd a zkreslených informací, aby zvedl mínění lidu Sovětského svazu, ale i světové mínění právě proti Josefu Stalinovi, označil ho jako kult osobnosti a na základě tohoto projevu, vážení přátelé, byli odstraněni všichni Stalinovi následovníci a byli nahrazeni lidmi z okolí Nikity Chruščeva. Obyvatelé východní Evropy by měli být Josefu Stalinovi vděční za to, že jako pragmatický politik zajišťoval umírněnou linii v mezinárodních vztazích, byť tvrdě hájil zájmy Sovětského svazu, včetně teritoriálních, konec konců okupované v uvozovkách Pobaltí bez Arábie a západní území Ukrajiny a Běloruska patřili do roku 1917 právě do ruského carského impéria. Pokud by v Sovětském svazu zvítězila a vládla radikální trockistická strana z takzvané staré leninské a stalinské gardy, druhá světová válka by vypadala úplně jinak a začala by podstatně dříve. Stalin však, protože v revolučních extremistech viděl bezprostřední hrozbu pro Sovětský svaz, udělal to, co bylo nezbytné. Zlikvidoval radikální opozici fyzicky. Mimo jiné, nejhlasitěji o ukrutných represích křičí právě potomci vášnivých revolucionářů, kteří byli ve 30. letech odstraněni a zbaveni vlády, poslání do táboru a nebo dokonce zastřeleni, a to v situaci, kdy revolucionáři trockisté pod heslem permanentní revoluce již dlouho před objevením se komisařů Jagody, Ježova nebo Berji vedli třídní boj takovými metodami, že postupy stalinské NKVD se ukazují být zcela oprávněným trestem za potoky krve prolité Tuchačevskými, Zinovjevy a Radekami ve 30. letech, kdy Josef Stalin zastával nevýznamný post ministra pro národnostní věci a tajemníka ústředního výboru strany. Jakýkoliv bod obžaloby na adresu Stalina, sformulovaný Chruščevem a nyní šířený tuzemskými a zahraničními liberálními fundamentalisty, se může a musí stát předmětem nestranného a důkladného zkoumání, prováděného bez emocí a angažovanosti. Je třeba pochopit, že éra 30. až 50. let se podstatně lišila od naší, nejen politickou situací, ale také společensko-občanskou mentalitou. A proto nelze zkoumat stalinismus z pozice dnešní doby. A tím spíše nelze z nadprůměrné historické osobnosti a vůdce velké země dělat neschopné krvelečné strašidlo, jak se nyní pokoušejí vykreslit Josefa Stalina stoupenci přehodnocení a revize historie 20. století. Dne 10. října vyšel na serveru East West Review.com překlad Jandy článek v překladu L. Jandy článek Andreje Martianova. A tam se píše: Sovětský svaz, pouze fakta, prosím. A teď si teda budeme povídat o faktech, doložitelných, dokladovatelných, nikoliv o tezích, hypotézách nebo o politických proklamacích. Tak za prvé obyvatelstvo. Počet Rusů, to znamená Velkorusů, Malorusů a Bělorusů, během vlády Stalina se zvýšil na základě údajů v průměru o 1,3 až 1,5 milionu za rok. V roce 1926 to bylo 113,7 milionů. Celkový počet obyvatelů Sovětského svazu v té době byl 146,6 milionů. V roce 1939 to bylo 133 milionů těch klasických Rusů a celkem 176 milionů obyvatel Sovětského svazu. V roce 1959 to bylo 159,3 milionů klasických Rusů, to znamená Rusové, Velkorusové, Malorusové, Bělorusové, a celkový počet obyvatelů Sovětského svazu byl 208,8 milionů. Pro srovnání, v době vlády Jelcina se počet Rusů v Rusku snížil o 6,8 milionů. Během prvních roků vlády Putina o 6,4 milionů osob. K tomuto můj osobní dodatek. Nesmíme zapomenout, že se změnil, a to tak, že velmi, geopolitický pohled na svět. Od roku 1989 se všude v Evropě, včetně Ruska, rapidně snižovala natalita, tedy porodnost, a to z důvodu přeměny, globální předměny náhledů obyvatelstva na život. Přestala být hlavním zájmem evropských národů, včetně Rusů, rodina, děti, ale spotřeba a užívání si. Samozřejmě užívání si života. Samozřejmě včetně Rusů, a proto poklesl počet sňatků a velmi výrazně poklesl počet nově narozených dětí. Následkem snížení hranice úmrtnosti v Sovětském svazu průměrná úroveň délky života významně vrostla v porovnání s předrevoluční periodou a Rusové tak dosáhli středoevropskou úroveň. V 70. letech, tedy v roce 71 až 72, oproti roku 1896 až 1897 významně vzrostla průměrná délka života. Celková úmrtnost za Stalina, abychom se vrátili k němu, se snížila trojnásobně, 10,1 obyvatele úmrtí na 1000 obyvatel v roce 1950 oproti 29,1 desetiny obyvatele v roce 1930, a to na 1000 obyvatel. Ve stejné době se snížila i porodnost. V roce 1950 to byla 26,9 dítěte na 1000 obyvatel a v roce 1913 to bylo 45,5 dítěte na 1000 obyvatel, což je samozřejmě spojeno s podmínkami války, se zvýšeným počtu starších ročníků, růstem počtu městského obyvatelstva, také ale však zapojením žen do sféry řízení, pracovního vytížení a podobně. Přesto přirozený přírůstek obyvatelstva dokonce o málo vzrostl v roce 1950 o 16,8 osob na 1000 obyvatel oproti růstu za rok 1913, to je 16,4 dítěte na 1000 obyvatel. Pokud dětská úmrtnost činila v roce 1913 268,6 dětí na 1000 novorozených dětí, 268,6 dětí na 1000 narozených dětí v roce 1913 zemřelo. V roce 1950 to bylo 81 dětí na 1000 narozených dětí. To znamená, že úmrtnost dětí se snížila 3,3krát. Průměrný počet narozených dětí jedné ženě byl v roce 1950 2,89 dítěte a v roce 2006 1,38 dítěte. Ale jak jsem již hovořil, bylo to zásluhou především změny geopolitického nahlížení na život. Za Stalina byla spotřeba alkoholu menší o více než dvakrát. Maximum bylo 1,9 litru čistého alkoholu na osobu. A rok. V roce 1952, jako v carském Rusku, kdy to bylo například v roce 1914, 47 litrů a Vážení, více než 10x menší spotřeba alkoholu za Stalina byla například než dnes, kdy to je mezi 20 až 25 litry čistého alkoholu na osobu. Rusko vede světové statistiky v rozsahu dětského alkoholismu. Drogy za Stalina neexistovaly, protože tehdy neexistovala narkomafie, ale zase, abychom byli úplně upřímní, drogy v takovém rozsahu neexistovaly nikde na světě v té době za Stalina. To je výdobytek a zásluha teda především 68. roku a vzniku hnutí hippies, kdy se začaly masově používat drogy, které se potom rozšířily do celého světa. To používání. Za 20 let se počet narkomanů zvýšil více než 10x a v současnosti podle údajů Federální služby Ruské federace pro narkotika představuje počet drogově závislých 5,1 milionů osob. Na následky užívání drog v Rusku umírá každoročně 70 až 100 tisíc lidí. Rusko je jedním ze světových lídrů i v míře dětské narkomanie. Opět řekneme v poslední době, že proti narkomanům a narkománii se v Rusku vede cílený boj, do kterého se zapojilo velké množství mladých lidí, kteří bojují proti alkoholovým závislákům a narkomanům, například tím, že je postříkají sprejem s barvou, aby všichni lidé věděli, že třeba zelená barva je droga, červená barva je alkohol, a ti lidé, všichni ostatní, vědí, než se samozřejmě ti postižení převléknou a umyjí, o jaké lidi se jedná. I toto je prosím zásluha Vladimíra Putina. Za Stalina se prostituce považovala za formu parazitního způsobu života. Její organizované formy byly zcela zlikvidovány. A v současnosti zaujímá Rusko jedno z předních míst v míře prostituce. Dětské prostituce, zločinu sexuálního charakteru a sexuálního průmyslu. Opět dodávám, že tyto informace, tato čísla jsou z roku 2006, tedy za vlády Jelcina, kdy panovalo v Rusku všeobecný rozklad morálky společnosti. Do Ruska se dostávalo stále více západních investorů, západních řetězců, ale i dílerů drog a podněcovatelů k alkoholismu od začátku vlády Vladimíra Putina se ta čísla výrazně snižují. Samozřejmě alkoholismus, narkománii a prostituci nevymítí žádný stát na světě. Ta je stará jako lidstvo samo. Hned po válce v roce 1945 bylo v celém stalinském Rusku nebo Sovětském svazu 678 tisíc dětských sirotků. V dnešním Rusku, opět říkám v roce 2006, je takových dětí 760 tisíc, takzvaní sociální sirotci, to je děti odvržení rodiči. A znova musím to uvést na pravou míru, protože teď se počet těch sirotků, odvržených sirotků, výrazně snižuje, protože se zvyšuje koupěschopnost ruského obyvatelstva. A například v roce 2015 ta koupěschopnost ruského obyvatelstva stoupla asi o 14,5%. A jdeme dál. Pokud v roce 1956 byl koeficient diferenciace příjmu obyvatelstva na čísle 3,28 a v roce 1986 měl hodnotu 3,38, pak se začal navyšovat a podle údajů Ruského statistického úřadu Rosstatu se zvýšil na 13,8 v roce 1998 a na 16,8 v roce 2007. To znamená, že oficiální příjmy bez započítání stínových a kriminálních zdrojů 10% nejbohatších 16,8krát převyšují příjmy nejchudších občanů. Mnozí odborníci, berouce v úvahu i stínovou ekonomiku, počítají, že reálný koeficient rozdílu představuje 25 až 40 násobek. V současnosti spodní úroveň obyvatelstva s příjmy nižšími než je životní minimum představuje 15%. Za Stalina se podařilo dosáhnout úrovně peněžních příjmů nad životním minimem u všech občanů. Během vlády Putina, to znamená prvních let Putina, počet pouze oficiálních přiznaných oligarchů, miliardářů, se kterými on bojuje a kteří si užívají na účet rozkradení národního bohatství Ruska, vzrostl z 8 v roce 2000 na 53 v roce 2007, tedy sedminásobně. Jejich společenské postavení podle údajů časopisu Forbes vzrostlo ve finančním vyjádření z 12,4 miliardy dolarů na 282 miliardy dolarů, to je 23krát. Znovu opakuji, v současné době Vladimír Putin sice pomalu a stěžka, ale omezuje význam a vliv oligarchů, snižuje jejich příjmy, například tím, že vydal výnos, že všichni, kdož budou mít konta v zahraničí, budou platit větší daně. Jak pokračujeme v textu, jak vyplývá z pozorování Institutu sociálně-ekonomických problémů obyvatelstva RAN, menšina 15% obyvatel Ruska vlastní kolem 85% všech úspor, 57% peněžních příjmů a 92% příjmů z vlastnictví. Podle slov vedoucího ekonomického oddělení RAN Dmitrije Lvova v rukou nevelké skupiny oligarchů je to asi 1500 lidí, což představuje 0,001% celkového obyvatelstva Ruska, je soustředěno více než 50% národního bohatství Ruska, 85% obyvatelstva, to znamená v podstatě celé Rusko, nemá ani kopějku příjmu od těch bohatství, které dostali od Boha. Nafta, plyn, lesy, zlato a jiné zdroje, které by měly patřit stejně celému národu. Vážení, a tady to je záležitost, která je platná i u nás. Podívejme se jenom, kolik těžařských firm bohatne těžbou písku, to znamená národního bohatství, kolik firm, například Veolia, neskutečně bohatne z toho, co patří lidu, tedy voda, a je to všude, protože i v Rusku, stejně jako v Česku, vládne kapitalismus. Za Stalina národní bohatství patřilo celému národu a užitek z něj se využíval v zájmu všech občanů. Pokud předtím platili lidé za mnohé nezbytné služby kopějku nebo vůbec nic, společnost brala na sebe velkou část výdajů, dnes jsou nuceni platit v plné ceně i za ubytovací služby, telefonní spojení, dopravu, kulturu, odpočinek, stravování, vzdělání a tak dále, zkrátka za všechno. Nehledě na to, že v ústavě je zakomponována bezplatnost ve zdravotnictví, více než polovina obyvatelstva za ní fakticky platí a tyto náklady jsou skoro rovné rozpočtovým. K tomuto bodu, vážení, u nás je to jinak. Je to naprosto stejné. U nás se dokonce platí i takzvané vzdušné. Stačí, abyste si udělali z části svého domu ubytovací zařízení, pokud žijete v rekreačně zajímavé oblasti, a pronajímali ho turistům a již musíte platit za čerstvý vzduch, krásné přírodě, poplatky za vzduch. Tak to je i u nás. Jdeme dál. Obyvatelstvo Ruského impéria bylo ze 79% negramotné. Podle údajů z roku 1897. To znamená, že prakticky nevědělo číst ani psát. Za Stalina byla negramotnost zlikvidována. Gramotnost obyvatelstva se zvýšila na 89,1%. To bylo v roce 1932. Základní školy, v závorkách je počet žáků, v 1914 bylo 106 000 škol základních a chodilo do nich 5,4 milionů dětí. V roce 1940 už to bylo 192 000 základních škol a střední školy byly v roce 1914 4 000, v roce 1940 jich bylo 65 000, tedy středních škol, a navštěvovalo je 13 milionů studentů. V roce 1914 bylo 400 vysokých škol, v roce 1940 4600. Do říjnové revoluce v Rusku připadalo na 159 milionů obyvatel 290 000 specialistů. Celkový počet pracovníků zabývajících se intelektuální prací v Sovětském svazu v roce 1973 dosáhl čísla 33 milionů osob. Během let sovětské moci vzrostl počet vědeckých pracovníků, tedy do roku 1975, na 1 milion 55 400 osob. A podívejme se na ekonomiku. Za Stalina se ekonomika budovala rozumnými plánovacími metodami jako jeden organismus, díky čemuž se podařilo realizovat rozsáhlé projekty a dosahovali vysokého tempa růstu a efektivnosti. Po válce dostal Stalin nabídku půjčky ze západu na znovu výstavbu Sovětského svazu. Stalin se rozhodl postavit stát bez ní, a do lhůty, kterou žádná evropská země, tedy účastníci války, nedokázala dosáhnout, a to dokonce ani s pomocí amerických půjček. Stát se připravil na válku a vyhrál v ní. Dvakrát se vzpamatovával z ničivých světových válek. Stal se druhou světovou velmocí díky plánovací metodě vedení hospodářství. Sovětské plánování úspěšně uplatnili ve svých podnicích miliardáři mnoha zemí. V roce 1991 v Moskvě v Akademii práce a sociálních věcí se konalo americko-sovětské sympózium, na kterém byli i Japonci. A na hloupé žvanění sovětských ekonomů a sociologů o japonském zázraku řekli sami Japonci. Vy nemluvíte o tom, co je základní, o vaší vedoucí úloze ve světě. V roce 1939 jste vy Rusové byli moudrými a my Japonci hlupáky. V roce 1949 jste se stali ještě rozumnějšími, zatímco my jsme byli stále hlupáky. A v roce 1955 jsme se mi poučili a byste upadli na úroveň pětiletých dětí. Celý náš ekonomický systém je prakticky veškerý okopírovaný od vašeho. Jen s tím rozdílem, že u nás je kapitalismus, soukromí výrobci a my jsme více než 15% růstu nikdy nedosáhli. Vy jste při společenském vlastnictví výrobních prostředků dosáhli růst 30% i vyšší. Ve všech vašich firmách visí hesla z našich stalinských dob. To říkali Japonci. V současnosti je systém plánování ekonomiky na národní a státní úrovni zcela zničen. Opět hovoříme o roku 2006, kdy tento článek vznikl. A Rusko v podstatě představuje žalostnou roli surovinové kolonie západu. V Rusku paralelně existují dvě ekonomiky. Neplánovanou, debilní a kriminální. Podle údajů Akademie ekonomických bezpečností RF, teda Ruské federace, na konci roku 2005 úroveň kriminalizace ekonomiky v Rusku dosáhla kritickou úroveň. Úroveň stínové ekonomiky dosahuje 40% DPH, ale to má být HDP, tady se zpětli. HDP, hrubého domácího produktu. V roce 1991 to bylo 11%. Podle údajů z 9. měsíce 2007 Centra protikorupčního úřadu Transparency International index rozšíření korupce v Rusku představuje 2,3 bála, bál je hodnotící kritérium, což je 143. místo ze 180 států. Je to na úrovni Zambie. Tak a k tomu Transparency International. Vážení, na veškeré upozornění Transparency International neberte ohled. Je to CIA a Illuminati placená organizace, která záměrně zkresluje fakta a snaží se o jediné. Rozvracet v kterémkoliv státě, kde působí, rozvracet ekonomiku, rozvracet nálady v obyvatelstvu a působit chaos. Transparency International by byl podle Putinova výnosu u nás, kdyby takový výnos existoval, takový zákon, by musel být označen jako cizí agent, protože je zcela živ z amerických peněz. Takže tyto informace, prosím, berte s rezervou, ale takto byly v článku v roce 2007 napsány. Podle ratingu kriminalizace a korupce moci se Rusko na konci roku 2005 nachází pod Keňou a Zimbabwe a obsazuje 25. místo ve světě. Tak to prosím, pokud toto byla pravda, dovedl opilý Jelcin. Protože za Jelcina, proto ho miloval Západ a především Amerika, za Jelcina se v Rusku naprosto začaly roztahovat americké, především americké nadnárodní korporace a už se chystali, jak vydrancují neskutečné ruské bohatství. Naštěstí přišel Vladimír Putin a zatrhl jim tipec. Takže v té době za vlády Jelcina objem trhu korupce převyšoval částku 240 miliard dolarů. Podle odhadů fondu Indemy tento údaj je ještě vyšší. Jen ve výrobní sféře Ruska objem korupce vzrostl mezi lety 2001 a 2005 průměrně z 33 na 316 miliard dolarů za rok, co znamená 9,6násobně. Znova musím opakovat za prezidentování opilce Jelcina. Národní důchod obyvatelstva na osobu Sovětského svazu představoval za v roce 1918, a to jsou teda 1980, představoval v dolarech a v cenách z tohoto roku ten index. Takže to srovnání. V 1913 to bylo 350 dolarů, to znamená 15% úrovně Spojených států. V roce 1920 to bylo 120 dolarů, což bylo jenom 5% ze úrovně Spojených států. V roce 1929 365, 13% úrovně Spojených států. 1938 640, to už bylo 24%. V roce 1950 1100 dolarů, to znamená 26%. A v roce 1987 3900 dolarů, to znamená, že to bylo 57% z úrovně Spojených států. To znamená, že za Stalina se podařilo nejen plně stabilizovat úroveň blahobytu občanů po dvou ničivých válkách a revolucí, ale několikrát i zvýšit. No, nehledě na války, Kdyby nebylo válek, tak by dvakrát předstihli Američany. V tempech růstu samozřejmě. A to v těžkých vnitřních podmínkách, bez jakékoliv pomoci. Když například pro srovnání v roce 1913 úroveň zahraničního kapitálu francouzského, belgického, anglického a německého a amerického v oblasti ekonomiky představovala 72%. Pro srovnání v roce 2007 úroveň, tady píšou DPH, ale to je chyba, to je HDP, na jednoho obyvatele rozpočítání na paritní kupní síly Rusko dosáhla úrovně 28% ve srovnání s USA. To znamená, že ve srovnání s Američani jsme 20 let dvojnásobně degradovali, za 20 let dvojnásobně degradovali, a to bez jakékoliv války. A celková produktivita práce v roce 1950 se oproti roku 1913 zvýšila 3,2x. Vážení posluchači, ještě jeden fakt jsem zapomněl říct. Autor těchto statistik je člověk, který z Ruské federace emigroval. Žije v Americe a pomlouvá Rusko, jak může. Dodnes. Takže to berte, prosím, s rezervou. Ale protože jsem se rozhodl číst materiál o Stalinovi a o Rusku, tak ho musím číst takový, jaký je. Celková produktivita práce, pokračuje materiál, v roce 1950 se oproti roku 1913 zvýšila 3,2x. Všeobecný objem výroby průmyslové produkce na osobu za roky 1913 až 50 se zvýšil 4x. Růst objemu výroby se zvýšil o 100% při srovnání s rokem 1920. A teď velmi zajímavé, zásoby zlata. 16. července 1914 se v trezorech Národní banky Ruska nacházelo 1240 tun zlata. Kolem 100 tun bylo v zahraničí. Celkem tedy asi 1350 tun. V letech 1914 až 17 převedli do bank New Yorku, Londýna, Paříže, Japonska okolo 690 tun zlata. Ze začátku jako vyrovnání za dodávku zbraní, pak prostě proto, aby se to nedostalo do rukou bolševikům. V roce 1920 rezervy představovaly již jen 317 tun. Ke konci vlády Stalina zásoby zlata vzrostly 6,5x a dosáhly úrovně 2050 tun. Ale do roku 1991 se zmenšily 10x. Zásoby zlata ve státní rezervě Ruska dne 1.12.2008 představovali okolo 445 tun. Za poslední 3 roky bylo Rusko největším nakupovatelem zlata na světě. Jenom za rok 2015, mám takový dojem, ale prosím, berte mi s rezervou, Rusko nakoupilo na světových trzích zlata za více než 190 tun. Druhým největším nakupovatelem zlata byla Čína, a to proto, že se už tehdy začaly rodit plány na vytvoření BRICS, skupiny BRICS, tedy finanční skupiny států, které by obchodovaly pouze se měnou krytou zlatem a ne zelenými papírky, nekrytými teda dolary, nekrytými vůbec nič. A podívejme se na další. Například. V roce 1933 nezaměstnanost v Rusku neexistovala. Podle odhadů meziročního sledování Rosstatu oficiální počet nezaměstnaných představuje k lednu 2008 kolem 4,6 milionů. V roce 2000 to bylo 7,1 milionů. V každém případě množství oficiálně registrovaných nezaměstnaných se zvýšilo o 1,6 milionů osob, a to právě za vlády Borise Jelcina. V roce 1947 byl Sovětský svaz prvním poválečním státem naší planety, který zrušil lístkový systém. A od roku 1948 každoročně až do roku 1954 snižoval ceny produktů a zboží široké spotřeby. Například podívejme se na poměr některých cen k 1.1.1951 k cenám 1.1.1946. Chléb v roce 1951 byl jenom drahý z 39%. To znamená, že byl úroveň ceny v 51. roce za chléb byla 39% k tomu roku 46. Maso 42%. Ale v té době, kdy vládl Jelcin, inflace, kterou vytváří vládci nadnárodních korporací, tak útočí na peněženky prostých občanů. Protože, a vidíme to i u nás, nedávno jsme, vážení přátelé, hovořili o tom, Sonja to četla, Žikundová to četla ve zprávách, že intervence naší banky na devalvaci koruny byly řízeny s vlastníkem České národní banky, a to je Bank of England. A tím pádem se východní Evropa, v tomto případě konkrétně Česká republika, záměrně udržuje v oblasti chudoby a vysokých cen, protože zisky z těchto přemrštěných cen jdou právě do chřtánu nadnárodních korporací. Tak to fungovalo i v Rusku za Jelcina. Podíváme se na byty. Bytový fond ve městech a na usedlostech městského typu přestal v roce 1913, ten bytech, ty městské byty, 180 milionů čtverečních metrů. A za období 1918 a 56 bylo uvedených 953 milionů metrů společné, metrů čtverečních, a to byly právě ty plochy bytu. Za Sovětského svazu se byty poskytovaly státem bezplatně na neurčitou dobu používání. V současnosti se objem bezplatného poskytování bytů snížil 10x. Mladé rodině nezbývá nešetřit 10x na byt za podmínek odkládání na to všech úspor nebo si navléknout do dluhového, které bude splácet ještě mnohem delší dobu. Ceny bytů rostou v roce 2650% a stávají se stále méně dostupnými pro většinu obyvatel. Pouze kolem 12% Rusů si může dovolit opatřit bydlení, okolo 5% pouze využít hypotéku. Podívejme se na to, jak je to u nás. Je to totiž totéž. To je přesně ta změna, kvůli které musel přijít rok 89. A to v celé východní Evropě. Podívejme se na lékaře. Počet lékařů v roce 1950 vzrostl ve srovnání s rokem 1940 1,5x. Počet vědeckých pracovníků v roce 1950 vzrostl oproti roku 1940 o 40%. Počet studentů vysokých škol se v témže období zvýšil o 50%. Atomovou bombu z USA vyrobili v roce 1945 a zkoušeli ji na obyvatelích japonských měst. My jsme vyrobili atomovou bombu jako Rusové v roce 1949. Vodíkovou bombu USA vyrobili v roce 52, Rusové v roce 53. Tak to byl založen nezbytný potenciál pro zachování jaderné rovnováhy a tomu odpovídající bezpečnosti Ruska. Tento jaderný štít Ruska byl vytvořen během existence Sovětského svazu, tak se v současnosti aktivně likviduje. Jelcin, znova opakuji, psáno za Jelcina, Jelcin zničil 3807 komponentů strategických jaderných sil Ruska. Z 10271 v roce 90 na 6464 v roce 2000. V podstatě v té době zůstala v Rusku jenom třetina toho, co bylo za sovětské éry k dispozici. A já bych tomu jenom dodal, že v současné době, vážení posluchači, se počet jaderných zbraní, ale i zbraňových systémů s klasickými hlavicemi mezi Ruskem a Spojenými státy téměř vyrovnal, ale nikdy nedosahuje úrovni Američanů. Nicméně zbraňové systémy, a dostaneme se k tomu v dalším oddíle, zbraňové systémy Ruské federace nyní dosahují takové úrovně, o které se Američanům nemohlo ani snít. Konec konců budeme o tom hovořit ve zprávách. A podíváme se na armádu a válku. V předvečer napadení Sovětského svazu Německém v roce 1941 Stalina zvolili předsedou Rady národních komisařů vláda Sovětského svazu a za nejvyššího velitele národní obrany. Začátkem války se stal Stalin i vrchním velitelem obrany státu. Hlavní problémy této problematiky jsou připravenost na válku a ztráty v ní. Na západě byli přesvědčeni, že Německu se podaří porazit Sovětský svaz za 2 měsíce. No, zmýlili se v ohodnocení skutečné síly Sovětského svazu. A podívejme se na vzájemný poměr sil v předvečer války. Číselný stav bojových jednotek Německa před začátkem války na západní hranici Sovětského svazu. Počet vojáků. Německo mělo ve zbraní 5,5 milionu lidí. Sovětský svaz 2,9 milionů. To znamená, že to byl poměr sil 1,9:1 ve prospěch Němců. Děl a minometů mělo Německo 47,2 tisíc. Rusko 32,9 tisíc. To znamená opět nepoměr ve prospěch. Ve prospěch Ruska. Já se omlouvám za telefon. Já to budu muset vypnout, protože by nás to tady rušilo. Jdeme dál. Děla a minomety. Německo jich mělo 47,2 tisíc, Rusko 32,9 tisíc. Tanky. Německo jich mělo 4,3 tisíc, Rusko 14,2 tisíc. To znamená, že na tom bylo Rusko lépe. Bojové letouny. Německo mělo 5 tisíc, Rusko 9 200. Celkový poměr sil a prostředku Německa, jeho spojenců a Ruska byl 1,2:1. Na základě těchto údajů nelze tvrdit, že Stalin jakoby se nepřipravoval k válce. A teď se podívejme na ztráty ve vlastenecké válce. Začátkem války v armádě i na frontě bylo 4 901 800 osob. Během války bylo mobilizovaných 29 574 900 osob. Celkově tedy bylo mobilizováno 34 476 700 osob. Nenávratných ztrát ozbrojených sil Sovětského svazu, zabitých a zemřelých na zranění v etapě evakuace bylo 5 226 800. Na zranění v nemocnicích zemřelo 1 102 800 lidí. Na nemoci a nešťastné události, ale také odsouzením k smrti, bylo 555 500 lidí. Pohřešovaných a zajatců byly 4 559 000. Celkové nenávratné ztráty byly 11 440 100. To znamená 33,2% z celkového počtu vojska. Ze zajetí se vrátilo 1 836 000 vojáků, to znamená 40% zajatých. Na osvobozených územích přibylo a bylo zařazeno k bojovým útvarům 939 700 osob. Celkové demografické ztráty 8 668 400 lidí, to znamená 25,1% z celkového počtu vojsk. A do německé strany bylo zařazeno od 1. března 1939 21 107 000 osob. Nenávratné lidské ztráty Němců a jejich spojenců na společné frontě od 22. 641 do konce války bylo zabitých a zemřelo na zranění a nemoci nebo nezvěstných 4 273 000 osob a do zajetí padly 4 376 000. Celkem to byly nenávratné ztráty 8 649 000, tedy 34% z celkového stavu německých vojsk a vojsk jejich spojenců. Ze zajetí se vrátilo 3 572 600 zajatých a to bylo 82%. A celkové demografické ztráty byly 5 076 700. Německo ztratilo 4 270 700 vojáků, což bylo 20,2% z celkového počtu vojáků. Jak je vidět, nenávratné ztráty vojsk Německa a spojenců byly také obrovské, celkově to bylo 8,6 milionů lidí. Nemluvě už o plné porážce a kapitulaci. Navíc je třeba přičíst 1 590 000 vojáků a důstojníků Wehrmachtu, kapitulujících po 9. květnu 1945 jen před sovětskou armádou. Porovnání nenávratných ztrát vojsk Sovětského svazu a Německa se spojenství je 1,32:1 a nenávratné demografické ztráty 1,71:1. Rozdíl lze vysvětlit tím, že z fašistického zajetí se vrátilo dvakrát méně zajatců než se zajetí ruského. Například, jenom jak jsem uváděl, z německého zajetí se vrátila pouze 40% vojáků, německých z ruského zajetí 82%. Takže to je aspoň vidět na rozdíl. A vážení přátelé, dále je tady tyto statistiky ještě strašně moc, tu si necháme, a hlavně zajímavá statistika o válce, tu si necháme na příště a já teď zase opět pustím nějakou písničku, protože od 20. hodiny budeme mít komentované zprávy a tentokrát budou i s přímým vstupem Pavla Matějky, který se zúčastnil akce proti příletu a příjezdu Angely Merkelové, tak jsem zvědav, co nám k tomu řekne. Takže já teď pustím nějakou tu písničku, abychom to tady mohli předělat studio trošičku a taky si potřebuju odpočinout, protože už z toho povídání mi chraptí škrábe v krku.
Brzy. vzpomíná na dno snů vidí, do očí padá, bojí se lidí. Zapomíná na dno snů vidí, do očí padá.